galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa galab khamiis ah bisha january ee sanadka 2025 waa laba waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo boggeyna internetka ee v o a somali com. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah puntland oo sheegtay in ay duqaysay buuraha ay gabaadka ka dhiganayaan kooxaha daacish ee ku sugan gobolka bari.
Yuusufow, meelaha duqaymuhu ka dhaceen waa dhowr meelood weeye. Insha allahu waxaana ku soo bandhigi doonaa saxaafadda, waana lagu daba joogaa nimankaasu meelahaas muxuu ahaay ciidanka lugtuna dhabooyinkii ay mari lahaayeen iyo jeefkii ay xidhaaheen meel walba waa joogaaneen. Oo
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o a.
qofkii sharci lah in sharcigiisii uu qof la wadaago, haddoo kaleeto baasaboorkaada, magacaado dhammaystiran, iyo maaragtay dhalashadaada qofka yaqaano, bangigaad inuu wacdo ayuu wuxuu samayn karaa, adigu iska dhigi karaa impersonation wax ladhaa ayuu samayn karaa. Marka waa khatar aada u weyn in qofkii maaragtay informationkiisii oo aqoonsiga ah la helo.
sidoo kale xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydiiyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa maanta gaaray wafdi ka socda dowladda etoobiya. wafdigan ayaa waxaa hogaaminaysay wasiirka gaashaandhigga etoobiya caasha maxamed. sidoo kale waxaa wafdigan ay la sheegay in xubno ay ka yihiin wasiiru dowlaha arrimaha dibadda iyo taliya ku-xigeenka sirdoonka. imaatinka wafdigan ayaa kusoo beegmaya iyadoo toddobaadkii hore ay ka soo laabteen dalka wafdi ka socday soomaaliya oo uu hogaaminayay wasiiru dowlaha arrimaha dibadda iyo taliyaha sirdoonka soomaaliya. dooda ugu weyn ee labada dhinac ee xilligan ayaa ila xog ogaalay u xaqiijiyeen in ay tahay sidii ay etoobiya uga mid noqon lahayd ciidamada nabad ilaalinta ee osom. tan iyo heshiiskii diseembar ayay labada dhinac ku gaareen magaalada ankara caasimada turkiga, waxa ay labada dal isku dayayeen sidii ay isugu soo dhowaan lahaayeen xalna looga gaari lahaa arrimaha ciidamada nabad ilaalinta oo soomaaliya ay ka hor timid in etoobiya ay ka mid noqoto muddada xiriirka labada dal oo xuma. xiriirka labada dal ayaa xumaaday kadib markii etoobiya ay la seexatay heshiis isafgarad ah somaliland. wasiirka arrimaha dibadda ee suuriya ascad al shaybani ayaa talaadadii shalay gaaray magaalada riyaad, taas oo ah booqashadii ugu horreysay ee rasmi ahayd ee uu sameeyo maamulka cusub ee suuriya tan iyo markii xukunka bashaar al asad la riday bishii diseembar. shaybani ayaa safarka waxaa ku helaya wasiirka gaashaandhigga ee dalkaasi suuriya marhef abu qasra iyo madaxa sirdoonka anas khataab. wasiirka oo ka hadlay qoraal soo dhigay barta bulshada ayaa sheegay in booqashadan ay tahay bilow cusub oo lagu xoojinayo xiriirka labada dal ee suuriya iyo sacuudiya. booqashadan ayaa timid kadib markii bishii hore wafdi ka socda boqortooyada sacuudiga oo magaalada dimashq ee caasimada suuriya uu kula kulmay hogaamiyaha maamulka cusub axmed al sharc oo hore lagu yaqaanay abu maxamed al joolani. ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhintay kadib markii qof hubaysan uu shacab ku jiirsiiyey gaari xamuul ah kadibna rasaas ku furay dadkii goobta ku sugnaa. weerarkan ayaa ka dhacay magaalada New Orleans habeenkii sanadka cusub. booliska Mareykanka iyo weliba waaxda sirdoonka amaba dambi baarista ee FBI-da ayaa baaraya xiriirka suurtagalka ah ee u dhexeeya dembiilaha iyo kooxaha argagixisada caalamiga ah, iyagoo sidoo kale raadinaya cid kale oo ku lug lahayd falkaasi. booliska magaalada iyo FBI-da ayaa sheegay in ay u arkaan weerar argagixis. madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa warbaahinta u sheegay in ninkan weerarka geystay uu taageersanaa fikradaha daacish, isagoo xusay in ninka weerarka fuliyey uu gaarigiisa ku watay calanka kooxdaasi. madaxweynaha Mareykanka Biden waxa uu sidoo kale xusay in weerarkani uu yahay digniin ku saabsan halista sii kordhaysa ee kooxaha argagixisada ah. intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu diri warkii caalamka oo kala socoteen laanta af soomaaliga ee v o a. halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. maamul goboleedka Puntland oo wali dagaal kula jira kooxda Daacish ayaa maanta sheegay in duqeyn ay ka fuliyeen qayb ka mid ah buuraha gobolka Bari oo ay ku sugnayeen kooxaha Daacish balse Puntland ay hadda arin ka hadlin khasaaraha duqeymahaasi maanta. Afhayeenka howlgalka Puntland General Maxamuud Maxamed Axmed ayaa VOA-da u sheegay in duqeyntan ay ka dhaceen goobo kala duwan oo ka tirsan gobolka Bari oo ay ku sugnayeen kooxda. Sidoo kale Puntland ayaa sheegtay in duqeymahaasi ay fuliyeen saaxiibada beesha caalamka. Wariyaha Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayuu u waramay General Maxamuud Maxamed Axmed.
Howlgalkana sidii uu u bilaabmay weeye maxabeen ku dhawayd jabki soo gaaray waa ummadu waa ogtahay amase meediyaha caalamka oo dhan bay taallaa arrintaasu guul weyn baa laga gaaray. Dagaal sidii buu dagaalku u soconayaa xaaladu sidaas weeye waana siday u bilaabatay meelo badan oo guule laga gaaray habna waa jiraan haddii ilaahaydna waa saxaafadda soo bandhigi doonta iyo muxuu ahaayey meediyaha kaa laga arki doona haddii ilaahaydmo
way ay saaki duqeyn baa dhacday baa la leeyahay duqeyntaasi yaa fuliyay xageesa ka dhacday yaafayeen
Yuusufo meelaha duqeymuhu ka dhaceen waa dhowr meelood weeye insha allah weeye waxaana ku soo bandhigi doonaa saxaafadda waana lagu daba joogaa nimankaasu meelahaas muxuu ahaay ciidanka lugtuna dhabooyinkii ay mari lahaayeen iyo jeefkii ay xidhaaheen meel walba waa joogaaneeno waxa weeye wixii farxada iyagaa soo qaban doona haddii ilaahaydmo meelo kala duwan bayna ku dhacday bay arrintaasu ka dhacday insha allah weeye iyadoo maqal iyo muuqaalna waa idin soo gudbin doonaa marka arrintaasuna saasi u dhacday duqeyntu waxa weeye waxa lala barbartilmaameysanayaa waa leegyacab kimanaxayaashu weeye godadka iyo dhadhaabadii ay ku jireen dhadhaab waa niman dhadhaab raba inay muxuu ahaayey ummadda muxuu ahaa ugu guuraya xaaqlayaaniin oo halkaa ummadda muxuu ahaayey hadba meeshi ay u arkaan inay dayacan tahay inay kasoo galaaneen marka dhadhaab nin dhadhaab ku jira dalkiisina ka soo cararay inuu dalka iyagana ugu xukumo ama dalka iyaga dadka iyaga dhibaato u geysto taas waxa weeye xiniyaa laga leeyahay Puntland laguma yaqaan horena laguma aqoon Puntland waa ama iyo ciidamadeedu waxay ku jiraaneen dagaal caalamiya bay ku jiraaneen taasaana guusha insha allahu aan lagu hananayaa
Puntland ahaan saaka duqeyntaas yaa fuliyey
saaxiib gaar baan u leenahay insha allah dowladahan saaxiibana nahay baa naga muxuu ahaayey naga saaciday waxa weeye dee dadku soomaalidu waxay tidhahdaa ama buurahu waa buur ku tiirsanow annaguna buur baanu nahay ilaahay baa buur naga dhigay buurana waa ku tiirsannahay
duqeynta maanta dhacday maxaa khasaara oo noo sheegi kadhaa dhinaca kale waxaa jiray maalin hore dagaal toosa iyo qaraxyo oo daacish inay ku soo qaadeen ilaa imikana si rasmi uguma aydan hadlin khasaaraha xaggiina soo gaaray
khasaarihii horeeto kan hadda maanta dhacay weli waa ka hor dhicmeyno laakiin khasaarihii horeeto khasaaro badan baa soo gaaray ilaa dhowr iyo konton nin baa la hayaa muxuu ahaayey dhimashadoodii iyo wixii laga qabtayba nimanka wax yar baaba ka fakaday baa nimanku waxa weeye dhowr jaho sideed jahobay sideed muxuu ahay racday ahaayeen oo kala duwan nimanka wax yar baa ka fakaday waxa yar baa ka fakaday ciidamada waxa weeye aad bay ugu cibaadaysteen insha allahu yay wixii kaleetana waa heli doonaa jawaabta wixii dameyta soo dhacana jawaabta deg dega baan meediyaha usoo marsiin doonaa ummadda wadamada waa la hayaa wadamada Morocco cadu carab bay u badan yihiin iyo afrikaan siiba muxuu ahaayey nimanka la yaro oromada iyo afrikaan kaleeto oo ku jira oo maqrib ka yimi carabaha waa ku jiraaneen carabo badan baa ku jira insha allahu iyagoo hadlaayo oo qiranaya meelahay ka yimaadeen baana dadka dadweynaha iyo ummadda loo soo bandhigi doonaa haddii ilaahay ma wixii loola lagu qabtay reer Puntland iyo Soomaali weynba inta lagaga safaynayo haddii ilaahay ma waxay ciidamada Puntland madaxweynahoodu uu ku amray ilaa laga safeeyo oo ninka ugu dambeeya lasoo qabto inuu howlga ku socon doono haddii ilaahay idmo
هذا يمسي كاسو حوها جنرال محمود محمد أحمد أو رمي وريا بيو إذا يوسف محمد يوسف الكتر لسعتنا والان تأفصو مالي إيه بيو إيه waxa xir gabagaba amaraya halka fal dil ah oo askar ciidanka Soomaaliya ka tirsan dabiiqadii bishii hore lagu geystay deegaanka Eelbaraf ee gobolka Shabeel ha dhexe. Wariyaha Xuseen Xasan Daqane ayaa faahfaahintayno hay.
Waxaa maalintii saddexaad magaalada Baladweyne ku sugan odayaal dhaqan uu hoggaaminayo Imaam Daahir Imaam Maxamuud oo Baladweyne u yimid xalinta xiisadii ka dhalatay fal dil ah oo 26-kii bishii December ka dhacay deegaanka Eelbaraf ee gobolka Shabeel ha dhexe. وفدiga imaamka waxaa dhinaca socda wafdi kale oo isugu jira xilibaano wasiirka cusub ee wasaaradda badroolka iyo taliyaha hay'adda nabad sugidda qaranka Cabdullaahi Sanbolshe. Dhammaan dhinacyada balad weyn ee mid ayaa waxay ka shaqeynayaan in la qaboojiyo xalna laga gaaro xisadii ka dhalatay dilka askartii fasaxa soo qaadatay ee guryahooda ku soo wajahnaa. Halka ay wax u marayaan wafdiga Imaam Daahir Imaam Maxamuud waxaa warfidiyeenka maanta uga waramay mid ka mid ah odayaashii la socotay Imaam Daahir.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin. Magacaygu waxa waaye Muhiiddiin Xasan Farax waaye. Waxaan ka mid ahay wafdiga oo hogaaminayay dhammaan kabeesha Madaluud oo u yimideen Nabadaynta iyo waxyaabaha ka dhaca Xalitoora. Intaan joognay oo bilaa joognaa waxaan sharaxay la qaadanay ugaaska ugaas Yuusuf Xasan Ugaas iyo odayaal kale. Haddana Maxamed Cabdi Naaseena taliyaha yani Sibilshi waa marna mas-uul dowladeeda marna Nabadoor ah ayaan la amaanatay la qaadanay asagana shir. Arrimaha waxay noomalayaan meel aad u fiican oo aan rabno inaan wax jarana ka hadalno mid kale aan duugno waxaan sugeynaa fursado ka imaanaysa hadda dhinaca Muqdisho. Waan sugeynaa hadda dhib kale aan soo wajahan oo isku fahmnay inaan sameyno intaas. Gowyadu waxa waa in meesha duwaa ka dib gabadhaheeda waxa kale waan wadabeynayna waa la isbal miiska la duugo waxaa laaday wixii qaab darro ah oo meesha ka dhacay oo yani oo gafka ayna waa laga xiraya rag ay jooga.
Taliyaha hay-adda NISA Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbolshe oo la hadlay odayaal iyo waxgarad shir maalmihii ugu dambeeyay ugu socday degmada Maxaas ayaa waxa uu sheegay inay tahay in nidaamka dowladnimada la ilaaliyo falkii dhacayna jawaabtiisa laga sugo dowladda Soomaaliya.
Khayaari marka dowladnimada dabcan oo baadiyaha marka la joogo ratina waa la isla rartaa midna kaliga rartaa Soomaa mid kale isla rartaa nimo aanu saartaa haddii aan ulku dhifto buubo xama kale day jaban taadan waa jabi dabcan haanta anaga aan dowladnimadu ku leenahay anagu hadda dhinacayna ka dumino anaga un baa taayna duminaynaan waxa dhici karta tan kale in fiican tahay dadkaina hadda hadii la soo bixiyo furmaha la soo bixiyo horta cilmi loos iyo inta u dhaxaysa lama galay ama inay daaqda ciidanka xoogga dalka Soomaaliya laga soo tagay baladweyne hal yimaado hina hal yimaado horta intaas waa wiilasha la soo bixiyay laba bilood kadib markii dhibic la saaray mushaarka laga jirto helfaa loo qaado oo wixii halaaba ilaa hadii mid baxa mid kale imaanaaye hadhowna oo jidka la galaya toban shantaan wiil oo taagan oo hadda qabiilkiina tacwaas iyo toban kun askari idinka u yarteen oo jidka galay maxaa sameynaysaa horta sidii sabab wajananka adduunka u fiican waxa la yiri ninka cadowgiisa asagoo waxba ku ridin kala diray waay nimankaas asagoo ayuu nala diray rabaa inay kala diraan annagu duqoba maana horta macadowgeena annagoo si taagtaagan la isticmaalay waa mahadsantihiin dad sharaf leh tihiin meydkan in aan aasano dowladdiina waa isku maanayna dadka diriskana wax naga dhexeyana waa isku maanayna waana kala daawoobayna waxaan fursad inaan u rognaa u baahanahay khaladaadka dowladda ka jira lagu saxo midka daris ku jira laga saxo annaga dhexdeena lagu saxo maamulka annagana lagu saxo fursado waa weynaa furan inkastoo hadda goobta goob siyaasadeen laakiin fursadahaas wiilashaas dhintay iigooda dad badan inay ku dhibaadaan haddii ka dibaafo haddii ilaahay yiraahdo wanaag badan inuu ka dhashaa loo baahan yahay.
In ka badan ilaa 200 oo askari oo ka mid ah taliskii ay ka tirsanaayeen askartii la dilay ayaa waxay isaga soo baxeen saldhiggii ay ku lahaayeen deegaanka Xawaadley kadib markii ay ka gadoodeen falkaasi dilka ah. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Halkaad uu dhigaysaan nagala socotaana waa laantaaf Soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a waxaynala socodsiinaysaa Saare Cabdiaxmed.
Waqtigan xasaasiga ah ee lagu guda jiro horumarka weyn ee tiknoolajiyada casriga adduunka ayaa ilaalinta xogta qofka waxa ay tahay waxyaabaha ugu muhiimsan, waxaana si ka duwan meelo badan oo Afrika ah Soomaaliya ay tahay ilaalinta xogta shaqsiga ah mid aanan si weyn loogu baraarugsanayn. Dunida kale ee reer galbeedku waxaa ku baxa dhaqaale xoogan ilaalinta xogta shaqsiga, waxana u xil saaran hay'ado gaar ah iyada oo sharciye ay ka yaalaan bixinta isticmaalka xubda soon oo qof kale u leeyahay gaar ahaan isticmaalka kaararka aqoonsiga ee shakhsi kale waana qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeena bandhigga VOA da ee todobaadkan xubta qarsoon ee qof uu leeyahay ayaa ah qofka magaciisa, nambarkiisa sirta ah, da'diisa iyo waxyaabo kale oo gaar ah asaga. Waana sida hantida gaarka ah loo leeyahay wax ay muhiim tahay in loo ilaaliyo macluumaadkaasi. Injineer Jeelane Cabdalla waxa uu bartay cyber security waxa uuna ku takhasusay difaaca xubta. Waxa uu muddo 10 sano ah ku shaqeynaya arrimahan asagoo ku sugan gobolka Ohio ayuuna khadka taleefoonka iigu waramay.
Ilaalinta xubta qofka ama personal identity waxa la dhaho waa ar aad iyo aad shay muhiim u ah. Haddii ay ku dhacdo gacan qaldan waxay sababi kartaa in maaragta noloshaada oo dhanba ay dabagadismataba haddii aad ku nooshahay wadamadan horumaray. Waxaa kugu dhici karo financial fraud waxa la dhaho ama lacagaha oo bangaad ku jira la xadi karaa, karankaariya baa lagu furan karaa, privacygaada iyo maaragta noloshaada ayaa dad usoo dhici karaan oo aan shaqo ku lahayn. Reputational damage na waa lagu samayn karaa oo waa lagu magac dili karaa. Marka in aad xogtaada la difaaco waa qayb ka mid ah sida aad jirkaada iyo maaragtay aad u difaacaysid oo aad inuu dhaawac kuusoo gaar u rabin, waa inaad u difaacataa personal and identifiable information kaada.
Sida uu leeyahay mar kaleeto Engineer Jeelani, keliya maahan xogta shaqsiga ah ee muwaadinka in la ilaaliyo ee sidoo kale waqtigan oo lagu guda jiro isticmaalka tiknoolojiyadda oo sare u sii kacaysa ayaa muhiim ay u tahay hay'adaha iyo laamaha dowladdaba ilaalinta xogaha ku jira kombyuutarada iyo emailada kala gedisan ee shaqaalahooda. Dhowaan waxaa la geeyay baarlamaanka Soomaaliya sharciga dhowrista xogta dadweynaha. Waxaa jirta hay'adda dhowrista xogta dadweynaha oo la hirgeliyay taasi oo si dhow ula soconaysa kormeerka shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowladdaba inaan si qaldan loo isticmaalin xogta qof shaqsi ah oo muwaadina uu leeyahay. Sida ay leedahay Najma Cumar Fiyaasko oo xubin ka ah guddiga hay'addaasi islamarkaasina dhowaantan ka qayb gashay shir ka dhacay UK oo looga hadlay ilaalinta xogta muwaadinka taasi oo ay ka soo qayb galeen 100 dowladood in ka badan.
Waa maxaa la hayay waa xogta qofka shaqsiga sida magaciisa, nambarkiisa, adreskiisa, maxaa la hayso sheega, wax walba oo qofka lagu cadeyn karo qofnimadiisa si dadban ama si toosan waxay soo hoos galayaan xogta qofka shaqsiga. Xogta qofka shaqsiga ee mararka qaar ee maxaa qeyb qaar ay kasoo geli karto xogaha xasaasi iyadoo weli xogta ay tahay xog shaqsi bay kala xasaasiyi. Sidaa marka xaqiijineyno in xogahaas waa waxay tahay marka ugu horeysana in sharcigan loo hogaansano hay-addan maxalay guidelineska bixin doonto regulation frameworkyada ay soo saari doonto inay ogaansanaa. Taas waxaa dheer qof walba oo maxalay private ah ama public haddiiba xog dadweynaha kawadid wa cadadkeeda in la maxalay waxaa jirta cadadkaas haddii aa gaaris waxaa u baahan tahay soo diiwaangelis. Marka markay shirkadahaas soo diiwaangeliyaan private sector ka socda iyo hay-adaha dowladda public sector ka socda dhammaantood markay soo diiwaangeliyaan da waxaa jirta guideline soo siin doono tilmaamooyin badan oo marka ugu horeysa waxaa calashan arrintan wax yar rabo inaa isku dultaa waxay tahay markii institutionka data protection authority ama hay-adda dowladda xogta maxalay la aasaasay shaqo bilaawday waxaa bilaawnay inaan la fariisano stakeholderska private iyo publicaba.
Haddaba marka la joogo Soomaaliya oo aysan dadku ku baraarugsaneyn ilaalinta xogta shaqsiga ee qofku gaar uu leeyahay iyo ahmiyadda ay leedahay, suurtagalna ay tahay in markaasi ay ka imaan karto cawaaqib xagga amniga ah ama in dhaqaalaha qof uu leeyahay bangi si dhib yar la iskala bixi karo ayaa mar kaleeto Injineer Jeelane Cabdalla waxa uu yiri.
Soomaaliya arrinkaas waa waddan hadda soo kobcayo, xog badan ma jirto, dadkii sharciye ma laha, laakiin qofkii sharci lah in sharcigiisii uu qof la wadaago haddoo kaleeto baasaboorkaada, magacaadoo dhammaystiran iyo maaragtay dhalashadaada qofkii yaqaano, bangigaad inuu wacdo ayuu wuxuu samayn karaa, adigii iska dhigi karaa impersonation waxa ladhaha ayuu samayn karaa. Marka waa khatar aad u weyn in qofkii maaragtay informationkiisii oo aqoonsiga ah la helo. Dowladda hadda macnaha waa adduunkan technology-ga dowladaha caalamka hormaray lacagta la geliya maaragtay caafimaadka waxaa lacag ka badan la geliyaa technology-ga. Dowladda Soomaaliya hadda muhiimad iyo ahmiyad ma siiso technology-ga, ma hormariso maaragtay jaamacadihii, ma hormariso dowladdii. Waxaa laga yaabaa wasiirkii inuu laptop asaga uu leeyahay uu isaga shaqeeyo oo maaragtay xogtii xataa maaragtay wasaaraddaas ee laptop personal ay ku jirto iska daa xataa inay maaragtay uu laptopkii broadcast gareysina. Marka Soomaaliya aniga markaan tegay waxyaabaha aad u yaab waxaa waaye oo dalkan sir ma leeyahay oo su'aashii ku waan isweydiiyay waxa waa dalkan sir ma leeyahay oo the peace wax mu qorsan yihiin su'aashan waa maya maanta ma haysano wax xog ilaalin ah ee Soomaali ka jiro waana concern because bangiyadii baa imaaday oo Abdul Salaam bank baa jiro oo IBS baa jiro oo bangiyo badan baa jiro Soomaali ka jiro and intaana wax maaragtay dadkii xogtooda difaaci kara malaha xogtaada u difaacidna waxay la mid tahay adigoo maaragtay dhaqaalahaada difaacdo
Najma Umar Fiasco ayaa mar kale talee Soomaalida oo waqtigan aanan u diyaarsanayn dhowrista xogta shakhsiga ah marka la eego dhaqan ahaan dadka Soomaalida sida ay si furan ugu hadlaan iyo iyadoo sidoo kale taaysan lahayn aqoon buuxda oo ku saleysan xogta laga hadlayo ayaa dhinacyadu waxa ay quseysaa ay tiri shirkadaha sida gaarka loo leeyahay oo hayo marka la eego Soomaaliya waqtigan xogaha gaarka ee qofka hadii ay noqoto nambarkiisa taleefanka hadii ay noqoto magaciisa dhameystiran ama hadii ay noqoto xilliga dhalashadiisa iyo waxyaabo kale ba
waxa laga yaabaa maxallahayi hay-ado qaar waxaa jira xoga ammaan oo xasaasi haya soo xogahaas ammaanka oo xasaasiga hadday si fudud ku baxaan ama kulli garoobaan waxaa laga yaabaa marka ugu horeyso in dunimadeeni iyo qarankeeni dhibaato weyn ay ku tahay midda labaad dadkii xogahaas lahaay oo la liigareeyay iyo nafti badan ay dhibaato weyn kasoo gaarta baa laga yaabaa marka dhibaatada xogta shaqsiga oo la bixiyo waa wax weyn kaysas badan oo dhacay oo maxallahayi dad badan ay naftooda ku waayeen baa jir laakiin waa waxyaabaha hadda horyaal ka ahayd ahaan waxa waay in alelehe kaysaskaas oo dhan soo wada qaadanaasa case study u isticmaalno si wacyigelin looga sameeyo shuruuc badan looga soo saar si aysan mar kale dadka uga dhexdeegan yidalka iyo tabaa
si lamid ah injineer Jeelani Cabdalla ayaa isna sidan le
personal identifiable information kaada waa xuquuq uu qofka bini'aadamka leeyahay sidii dowladda xaq ay ugu leeyihiin muwaadiniinta inay u difaacaan safety-gooda ayay tanna xaq u leeyihiin inay u difaacaan maaragtay information-kooda oo xogtooda ama dayradooda sababtoo ah waa proprietary data tan waxaa leedahay waa guriga aad leedahay oo kaleeto sida aad u leedahay ayaa tanna u leedahay dowladda say kugu difaaci leed gurigaada inuu qofna kaa qaadan taasi lamid ah ayay xaq ugu leedahay in aad xaq ugu leedahay dowladdaada inay ku difaacdo xogtaada adduunka horumaray oo dhanna waa sharci ku yaallo Mareykanka hadda anaga aan joogno waxaa la yidhahdaa sharci la yidhahdo HIPAA waa HIPAA waxa waaye dhaqtarkaada ama meesha aad caafimaad u doonatid wax alla imisa adiga dhaqtarkaasi dhexmaro is classified waa wax information oo xadidan oo qof kale ugu dayn soomaali waxa arkaysaa nin baa dhaqtar tagaayo dhaqtarkii baa Facebook wuxuu soo dhigayaa qofkii sida uu soo daaweeyey waa waxyaaba aad loola yaabo aad loola ama kaago xitaa diinta islaamka a macnaha aanan dhigeynin qofka bini'aadanka ah in ceebtiisa uu banaanka la dhigo oo ceebtiisa in la asturo ayo diintana fariistaa qofka markuu xanuunsan yahay wixii wax uu macnaha uu ku faraxsan yahay ama uu maaragtay inuu dadka la wadaaga jecel yahay maa qof walba waxa waa isirtiisa uu qorsanaya xanuunkiisa uu qorsanaya banaankaas markuu joogo qof caafimaad qabin loo arkuu rabaa laakiin soomaaliya waxay u baahan tahay in dowladda ay kaga saarto sharciya ah qofka identity-giisa iyo medical record-kiisa in ay xadidan yihiin dowladduna ay protect kareyso
xilli dagaalka ka dhanka al-shabaab uu ku jiro soomaaliya shirkadaha gaarka loo leeyahayna ay gacanta ugu jiri karaan xogaha aqoonsi ee shakhsiyaadka soomaaliyeed gaar ahaan muwaadiniinta kala gedisan ee shirkadahooda ku xiran taariikhda dhalashada iyo magacyada qofka marka ay timaado ayaa haddana waxaa jiri karo walaaca dhinaca ammaanka ee ku heeran iyaduna xogta qofka oo si dhib yar loo helo si kastoo ahaataba xogta shaqsiga oo la helo ayaa sababi karto in si fudud loo dhici karo hantidaada gaar ahaan lacagaha bangiyada qofka u taala ammaankaaga qalqal la gelin ama dhinaca kale lagugu been abuuran karo oo magacaaga iyo xogtaada kaleba la isticmaali karo iyada oo dad kaleeta la weerarayo dunida inteeda kaleetana waa wax aad xasaasi u ah marka la eego ilaalinta xogta qofka uu leeyahay iyo aqoonsigiisaba haddaba ilaalinta xogta shaqsiga waxa ay mas-uuliyad ka saaran tahay marka koobaad qofka iskale xogtaasi marka labaadna dowladda haddii ay qofka shaqaaleysiiso iyo marka saddexaad shirkadaha gaarka loo leeyahay ee ayagu ay u sahlanaan karto in ay shaqsiga si toos ula macaamilaan oo ay xogtiisa weydiinayaan barnaamijkii bandhigga v o a da toddobaadkanna waa naga inta aan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waa sahre cabdi axmed oo idin leh isma dhaafnay nabadgelyo
halka dhegeystayaal kala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a markana dhegeystayaalan ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aad idin ku talagalnay
sabaraan kamaalahe dadku noqdeen
kadiisa naga soo taan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Soomaaliya ayaa arbacadii shalay si rasmi ah dib ugu biirtay xubinimada golaha amniga ee qaranka midoobay 4-5 sanadood kadib warbixin arintaasi ku saabsan waxaa inoo haya Nuur Xasan Nuur.
Soomaaliya ayaa ka mid noqotay 15 xubnood ee uu ka kooban yahay golaha amniga ee qaranka midoobay, gaar ahaan 15 xubnood ee aanan joogtada ahayn. Waxay kursigan ku matali doontaa Bariga Afrika muddo 2 sanadood ah oo ka bilaabatay 1 bishan January ee sanadkan 2025 oo shalay ku beegnayd ilaa sanadka 2026. Booskan ayaa waxaa loo doortay Soomaaliya bishii Juun ee sanadkii aanu ka soo gudubnay ee 2024, waxaana ay isku mar shalay golaha amniga iskula soo biireen dalalka Pakistan, Panama, Denmark iyo Greece. Qoraa lagu daabacay barta uu X ku leeyahay howlgalka Soomaaliya ee qaranka midoobay ayaa lagu sheegay in Soomaaliya ay ka go'an tahay ilaalinta axdiga qaranka midoobay una heelan tahay dhowrista nabadda iyo amniga caalamiga ah. Danjiraha Soomaaliya u fadhiya qaranka midoobay Abuukar Daahir Cismaan ayaa isna qoraal uu soo dhigay bogga uu ku leeyahay X ku yiri: waxa sharaf ii ah in aan matalo Soomaaliya innaga oo aan baqadeyna booskeena xubinnimada ma loogu doortay golaha amniga ee qaranka midoobay. Waxaan diyaar u nahay inaan qaadno mas'uuliyadda wax ka ilaalinta amniga nabadda caalamka. Waxay noqonaysaa markii ugu horreysay oo ay Soomaaliya dib ugu biirayso xubinnimada golaha amniga tan iyo sanadkii 1997. talabadan ayaa loo arkaa mid muujinaysa dib u soo laabashada Soomaaliya ee saaxadda caalamiga ah kadib 19 sano oo uu dalku ka socday dagaal sokeeye. Golaha amaanka oo ah miiska ugu sarreeya ee qaramada midoobay ayaa go'aamiyay sida uu ururka ugu jawaabi karo isku dhacyada dunida. 15 xubin ee uu ka kooban yahay golaha amaanka ayaa 5 ka mid ah ay leeyihiin awood isku mid ah oo qeyxan, waxaana loogu yeeraa 5 xubin ee joogtada ah. 19 soo haray ayaa ah xubno aan joogto ahayn oo labadii sanaba mar la beddelo. Dalalka isu soo taaga kuraasta aanan joogtada ahayn ayaa u baahan inay helaan taageerada ugu yaraan 3 meelood 2 meel xubnaha golaha guud ee qaramada midoobay. Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay ka mid noqotay dalalka xubnaha ka ah qaramada midoobay 20-kii bishii September ee sanadkii 1960-kii.
Aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur, halkaad warbixintaasi kala socoteen waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Mashaariic iska wax u qabso ah ayaa laga bilaabay deegaanka Qabri Bayaxay dowlad deegaanka Soomaalida. Mashaariicdan ayaa lagu hormarinayaa qaar ka mid ah kaabayaasha. Warbixintan waxaa jijiyay kasoo diray wariyaha V O E-da Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Barnaamijkan xoogga dadweynaha ee ka faa'iideysiga barnaamijka shabakadda badbaadada wax soo saarka ee loo soo gaabiyo PSMB ayaa loogu talagalay in bulshada xooggooda looga faa'iideeyo iyagoo sameynaya noocyada kala duwan ee shaqooyinka xilxirka, waraarada, caraguurka, dhulka, waxaana barnaamijkan xoogga bulshada ka faa'iideysanaya 20 santar oo hoos yimaada degmada Qabri Bayax. Haddaba qaar ka mid ah bulshada ka faa'iideysta barnaamijkani ayaa waxay ka warbixinayaan faa'iidada barnaamijkan.
Mashruucan PSMB si fiican buu shacabka uga faa'iideystaa. Meelaha biyo dhaca ah ee dhulku jaajaxmi lahaa si fiican baan u xulxiranaa. Beero badan oo laga barakacay ayaa imika laga faa'iideystaa oo la qotaa. Magaraysa biyaha oo kale ceelkan ee gaadhay ka soo xoolaha lagu cabayo gacantayada ku qabsanay mashruucan lagu faa'iideysanay. Marka mashruucan aad iyo aad baa magaraysa horumarkiisa aan ugu mahadnaqsan oo magaraysa in loo sii siyaadiyaan waliba aad ugu baahanahay.
Alxamdulillaah rabbil caalamiin dadka ka faa'iideysan shaqada aad iyo aad baa kor baan soo kacnay. Dadkii lay food loo sameeyay dadkaasi shaqo abuur wanaagsan buu ka helay. Adeer baan ka gadanay. Alxamdulillaah rabbil caalamiin farqi weyn baan u dhaxay waqtigii hore iyo aanu muddo dhowr sano ka faa'iideysanay. Marka hore lacag tan qaadanayay sida daraayay alxamdulillaah rabbil caalamiin hadan shaqo abuurkana kulli wax weyn noo tarayo. Adeer baan hadda ka dhaqana to ay ku dhasho iyo to ay rugtana. Alxamdulillaah walaal aad baan uga faa'iideysanay. Beerihiina hadda isbeddel weyn baa ku yimid idana uu dhaqi iyo biyihii baa ku nagaaday. Alxamdulillaah rabbana wax badan baa isbeddel waa.
Miinaad Axmed Deex oo gudoomiyaha degmada Qabri Bayax waxa uuna tilmaamay in guud ahaan 28 santar oo hoos yimaada degmada Qabri Bayax laga daahfuray barnaamijkan ka faa'iideysiga xoogga bulshada ee PSMB.
Daahfurkan ama barnaamijkan aan daahfurnay ee xoogga dadweynaha ayaa wuxuu socon doonaa muddo 6 bilood ah iyadoo guud ahaan 28 santar baa waxa weyn muxuu ahaa shaqada ay ka socon doonto. Runtii waxaan rajaynaynaa inuu wax weyn ka bedeli doono nidaamka ama barnaamijkan wax soo saarka si guud, gaar ahaan dhanka caraguurka oo wax weyn muxuu ahaa laagaha, haday noqoto wadooyinka isku xidha santarada laga shaqeynayo, haday noqoto wax weyn muxuu ahaa wiirasha waxaan leedahay laga shaqeynayo si guud. Wax weyn muxuu ahaa barnaamijkan waa barnaamij muhiim ah, markaa in maadaama oo wax weyn muxuu ahaa beneficiary-ga dadkan BSNB qaybta xoogga dadweynaha ama public works-ka la yiraahdo loogu talagalay in shaqooyinka muhiimka ah wax soo saarka haday noqoto laga shaqeeyo maadaama si guud loogu talagalay.
Sidoo kale gudoomiyaha ayaa sheegay in barnaamijkan uu yahay mid lagaga hortagayo caraguurka, sidoo kalena looga hortagayo saameynta ka dhalata isbeddelka cimilada.
Anagu ka faa'iideysanayna runtii shaqooyinkan muhiimka ah in maanta daafuray aan sii wadi doono insha allah, hadleeda wax weyn ay ka tari doonaan nidaamka wax weyn muxuu ahaa sidii carrada loo sugi lahaa iyo sidoo kale sidii loola dagaalami lahaa wararada iyo jahjahyada si guud. Nadaafada oo shaqooyin fara badan baa runtii loogu talagalay in laga shaqeeyo barnaamijkan public work-ka. Marka kaasan maanta si guud degmada uga daafurnay, taasoo qabale walbaba checklist loo sameeyey. Wax weyn muxuu ahaa tenancy-gii iyo sidii loo shaqeyn lahaa xafiiska beeraha iyo xubnaha wax weyn shaqada loogu talagalay dhiyeyada si guud ee xafiiska ay ka shaqeynayaan.
هذا مشروع عن بي اس ام بي وبرنامج شبكة دبت بلد وحصو ساركا يمجي عيسى الله صغابيو بي اس ام بي ايا وحا اوكهو القلاة افرتن الليح دقموه كامي ده دقموه ينكا دولديهاك السومالي ده يستوى كشرقية ارميه بلشدة سيدا اديجادة اساسيقة اه سيدا تاكوينت بلشدة دنيرتا اه اي هيساتو انتياري ده جوكتا ده اه يدو دادك ديهاك السومالي ده اي سياوه كالدوانوغا فايدهيستان برنامج كاني تتكبلن هل مليون أوقف وحناها تنديقان كالغوضة وجيشانات برنامج كشبكة بدبادة وحصو ساركة PSMB كاس أو لوغو تلقري يرين تسابول لمدة حنا عبد الرحمن قاتا VOA مقالدة جيجيجا
أكبر لقيسان نقال سعطان والان تابسو مالقة VOA مركان كسور دوادة حبنتي دختر كويدي وحاينو هيا إبراهيم حسن داندوري
ولا تونا عشان الاستيال دمان تيم بكونوا سوء الوضع الأكثر كويدي محمد تيوا دكتور عبد الرحمن حاش الديف أو كنت أقول شيء داوين تعذرنا ذكر لعه عناها سنكا إيه دجاج تضبط أنا إياها دب عذرها داسي إسكسها شذا يجو مركز دم أوكان اللي بعتوه لنا عافمات كا دكتور كويدي أيان كوي جنا سؤالك سابسنا عذرها داسي وحد دكتور كويدي نيجي الاستيال سوء حريري برامش كا استأوره
ما بيعيقو عبد كريم شاف السنيرة جوابنا دقمة هذا دكتور كمان ويدينا يا دون حنون كمحا كنا
عبد الكريم هذا وما تسين هاي عنا حنون مركز الله أطرب ضنا كيني كرو لكن متك أو بضن إيه كنا وحوى إن تنسلات كلوا يخان قومك أو برا أما إن أحلو فرنجات عب وكرو متك قومك أو برا وحوك بدنيا المهو كبدنيا هاي إن المها وحوك وش شيء إن والدك وحوك شيء إنه دون تحنون إيش دكتور كمركو في يوم عارك راق قومك يا برا لي مرك قارم ملح يشي الهدوء عند الله إن ويدسي كاس قومك كين كرو ii waxa kale oo keenay karo in cudurka daaydin sheego pharyngitis galdha oo caabuq dhaca boonta aydan waxa keento bacteria keento laba nooc noqon kara inuu noqdo mid soo booda ah ama inuu noqdo mid soo jiita ama chronic loo yaqaan
bismillaah anoo magacayga ku bilaaba anas yusuf maxamed anoo fursadan ka faa'iideysanaa waxa u baahan dhaqtarkina weydii iska samborka maxaa keen
samborka markaan ka hadleyno ama allergic rhinitis aan ka hadleyno waxa keeno etiology ahaan ama wax sabab waxa loo kala qaada inuu noqdo een mid inuu keeno noolaha viruska inuu keeno markaas waxa la yiraahdaa rhinitis ama inaad dhahno allergic rhinitis dadka Soomaalida ma kala socona sambor u yaqaanaan laakiin anaga dhaqtarka ahaan markaan ka haleeyno sambor ama rhinitis ka waxaan ilaanaa marka hore do rhinitis aan ka haleeyno waxa keeno viruska ama bakteeriyada markaan leenahay allergic rhinitis oo ah midka ugu badan ee Soomaalida xasaasiyadda waxa keeno waxyaabaha xasaasiyadka ciyaash oo ay ka mid yihiin een boorka een auska een dhogorta xoolaha een wuxuuna ka imaadaa een waxyaabahaas allergeniska ama xataa isticyaasha marka qofka jirkiisa la kulmo jirku wuxuu ka bixinaa difaac daas waa qofka mar walba uu sanka u xirmaayo diif uu leeyahay sangar oo sanka gorray qiyaan badan leeyahay cabr badan leeyahay indhaha aan cunayaan een samborka kaas waa waxa keeno waxyaabaha aan ku sheegay ee boorka dadka qaar waxa ku keenay kala carafta dhogorta xoolaha
magacaygu waa maxamed nuur axmed qasim een tork waxaan weydiin lahaa waxa keena caabuq dhiga
caabuq mararka halno infection ka leen mar walba qofku waxa ku soo dagaa een noolaha viruska ama bakteeriyada ama fungal laakin inta u badan een caabuq uu ku dhaca ilmaha yar yar ee ka yar 10 sano waxa u keen waxa ugu badan marka la hadlayo waxa la dhahaa viral virus waa noolaha viruska ama sid hadda ay sheegay hargab qofku marka ku dhaco qala in dhagta cunuga ay xanuunto dhag xanuun waxa la leeyimaado ama dhagta ay dilaacdo oo qoyaanka imaado waxa kale oo keen karo een noolaha bakteeriyada keen karo ee ayadana waxa keen karta in dhagta xanuunto ama dilaacdo oo qoyaanka imaado xaaladdaas oo scientific ahaan loo yaqaan een otitis media
doctor balloosi sharaxa otitis media
ee otitis media waxa waa een caab ku dhaco dhagta qaybteeda dhexe ama middle ear ka aan ireyno qayb infection ku dhaca caab ku dhaca waa kaas oo keen karo cunuga dhag xanuun qanna ku keen karo dhagta inay xanuunto cunuga ku keen karo maanta hooyo waxay ku sheegay cunuga xilada dhagta soo talaaxa dhagta waxa muuqda inay xubnaha kala ka dheertahay mararka qaar een dilaaca ku yimaada xubka oo qoyaan ka yimaada qoyaankaas oo ah malax ama bas
magacaygu waa Cabdullaahi Dhaqan Cali sangararka doctor maxaa sababu
bismillaahir rahmaan aadaa uma san daa su'aal aad qali waa aad u bihi maway een sangararka markan ka hadleyno waxa la yiraahdaa nasal bleeding ama epistaxis waxa uu kala qaadnaa labo in general waxa keeni karo in general cause waxa loo ama waxyaabo oo guud oo keeni karo iyo wax khaas oo wax keenin karo wax khaas ka ay keenin karo waxa kamid in trauma wax loo jub ku dhaca sanka ama in qofki fartiisa si oo aan la kac ahayn haduu farsanka iska galiyo in qofki dhiigki imaado ama in qofki uu caado ka dhigto sanka sida ognahay waa xubin aad muhiim u ah oo ay ilaa 5-4 xidid oo dhiig isiyaan waa meel aad sensitive u ah oo hadii xataa la taabto aad u jilcan oo dhiigki imaan karo waxyaabaha keeni kara general waxa kamid qofka haduu qabo dhiig karo qabo dadku waaweyn oo kale ama qofka haduu qabo cudurada dhiiga ku dhaco sida haduu qofka qabo cudurada loo yaqaan coagulopathy ama in xinjirowga dhiigisa problem ka jiro ama cudurada kansarka dhiiga leukemia oo kale ama inuu qofka qabo dhiigyarada oo kale anemia haduu qabo haduu qofka oo diabetic qabo haduu uu qabo qofka problem oo beerka haduu qabo liver cirrhosis muhiim wuxuu u yahay asaga inuu soo saaro waxa loo coagulation factor risk ama protein C waxa loo muhiim u ah ayagana in xinjirowga dhiiga ay ka qayb qaataan waxyaabaha soo isku geeyay oo ugu muhiimsan tahay inuu jugsanka gaartay ama si accidental qofka farta u geliyo ama qofka inuu dhiig kar qabo kale si dadku waaweyn oo kale dhiig kar qabo waa lagu yaqaanaa waxyaabahaas ka keeni karo sangararka
magacaygu waa Cabdikariim Shaxsan yare oo dib soo laabtay dafa arkay oo dhigaha kala jira qori marka sidaas daraad doktorka waxaan weydiinaa qorigaas in dhibaato keenso ma laga yaabo
Cabdikariim aad uma santaa su'aal aad u muhiim ah waa dadka Soomaaliyeed ama bulshada caalam kulli qof walba dhagta inuu qoray uu jecel yahay waxa qoray keenay in qof dhagta la qoray in la isweydiiyo ah muhiim qofka dhagta sababta uu qoraynaa waxa waa dhagta in caabuq ku dhacay oo ay cuncunayso waxa ugu badan ee keenay dhagta in ay cuncunto waxa kamid noolaha fungalka dhibaatada ay keenin karto waxa kamid in uu dhaawac gaarsiiyo qaybtan duleelka dhagta oo maqaarkeed aad u jilicsan yahay markaas oo laceration waxa loo ku sameeyo ama xogitaan ka bacdi ay ku dhalato caabuq secondary bacterial infection waxa loo qofka markaas kadib uu qaado waxa loo otage external ama qofki inuu inta si garaala si aado oo xuubkii maqalka tamarin membrane ka ama sameecadi uu dilaacay oo ku sameeyo waxa loo ear perforation waxtaas oo keeni karto in qofki ee dhagaley ku dhacdo oo dhagii wax ka maqli waayo
intaas ayaynu joogo barnaamijka dhaqtarka weydii waxa marti ku ahaa Dr. Cabdiraxmaan Haashidif oo ku taqasay daaweynta cudurada ku dhaca cunaha sanka iyo dhagaha inta dhigisaal markaa kulmi doono sida ay nabadgelyo
halka dhigisha nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah idinkii imanaysa Washington markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiinaya Yasiin Ciise Wardheere
kulanka wanaagsan dhigaysiyaal waxa markale iyo barnaamijka dooda gaaban waa inuu ku eegayno sanadka cusub ee 2025 ka dabaashaadka dad fara badan ay sameeyaan oo fanaaniintu ay ku jirto oo weliba horseed u ka yahay jiraaga Soomaaliyeed ee Cabdiraxmaan Cabdullaahi Boostaan Sanqoole ama Xaynoosh ayaa dadku ku kala aragti duwan yihiin maadaama uu sanahayn sanadka Islaamka oo dadka Islaamku ay hijrada ay xusaan asa yeeshay ujeedada weyn ee uu sameeyay waxa ay tahay baaqiyo nabadeed oo dadka Islaamka iyo Soomaalida uu la jeedo haddaba su'aasha ay dooda gaaban ku saarsatay waxa ay tahay dabaashaadkan uu sameynayo abwaanka Soomaaliyeed ee Xaynoosh ma yahay mid waafaqsan hanaanka nabadda iyo dib u heshiisinta Soomaalida mise waxa uu lid ku yahay nidaamkii soo jireenka ahaa ee Islaamku ay ku dabaashaadi jireen waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya Axmed Cumar oo loo yaqaano libaax joore oo horey u ahaan jiray afhayeenkii dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland xilligii Farole iyo Cabdiraxmaan Cabdullaahi Boostaan oo Xaynoosh loo yaqaan ama Sanqoole oo labaduba ay ku sugan yihiin magaalada Nairobi ayaa igala qayb galaya dooda gaaban waxa ku bilaabayaa Xaynoosh
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh alxamdulillaahi rabbil caalamiin horta waxaan idin leeyahay sanad wanaagsan sanadada sanadka Ilaahay baale ujeedka aan lahayn in heestan u soo saarnay ma ahayn yaani mid ka hor imaanaysa xuquuqda islaamka heesta idii dhageysatay baa dhageysatay waxa way waa duco Ilaahay baanan ku baryaynaa oo aanu leenahay Ilaahu sanad fiican bacdama colaado badan dhacayaan dadkeenii gobolladii magaalooyinkii meel aan dagaal ka soconin ma jiro sidaas daraaddeed heestan waxaan ugu talagalnay sanadka cusub inaan xasuusino dadkii abwaaniinta ahaa ee nabadda ka hadli jiray dadkii maxay yiraahdaa ee culimada oo ducayn jiray macnaheeduna aan dadka xasuusino inaan warwadankana u ducayay dadkana u ducayaya abwaaniina idinkuna wax soo saaro oo dadka dalka heesaha hoggaamin jiray oo dagaalada haday noqoto colaad haday noqoto lagu kala maslax jiray heesta sameeyo banaanka u soo saarad colaadaha ku daminaysan ujeedkan heestan u keenay waa sida waana heesta la soo qaadi jiray iyo dhaqankeen iyo waxani kan laga horeeyay soo yiraahdeen tii uu maanu dadka xasuusinay Ahmed Umar ee Libaax Joore
anigu waa ka duwanahay jilaaga weyn ee Soomaaliyeed hees in la qaado oo la duceeyo waa wax meesha ku jira waa loo baahan yahay wadankeena waxa ka socda maanta waa u baahan tahay in loo duceeyo laakiin wax meesha yaal xalay waxa ka dhacay meeshan hadda aynu joogno dhammaashaad iyo xaflad soomaali hadhihin dad kale oo kristaan hadhihin haddii la fiiriyo marka anagu dad dhaqan leh baan nahay oo diin leh oo halkaas mataqaanaa diinteennu waxay leedahay islaamka ku salaysan tahay islaamkuna wuxuu leeyahay bilo la yaqaan iyo kalandar bilihiisa marka haddaan qaar ka xasuusiyo waxa weeye muxaram safar rabiicul awal rabiicul thani jamadul awal jamadul thani rajab oo hadda aynu ku jirro shacbaan bisha todobaada ramadaan shawaal dulqacda iyo dulxaj xalay marka waxaa dhacay maqribkii goortaan tukanay waxaa bilatay bishii rajab oo bilaha xurmadale ka mid ahay hadday bilatay oo aanu ogeyn oo bilaha xurmadale ay ka mid ahayd yaa lix saac goorta la gaaray baa waxaa aragtay la tuuray bulan la yar iyo adduun dadkii marka saaka waxaa la yiri ma rajab baa loo dabaaldegayo xalay bilatay oo bilaha xurmadale ahaa ka mid ah ma sitii xalay oo lixda saacood ee kristaankii iyo dadkii iyo wixii ay saa isu dhex yaaceen marka anigu waxaan uga duwanahay heestaanu marka hadda abwaanka uu sheegay rajab waa bilihii xurmada lahaa waxa laga bilatay ducadu marka bisha rajab in loogu duceeyo soomaaliya inay nabad noqoto oo halkaas loo bixi waayo halkaa loo bixi waayo cirka loo bixi dhulka loo bixi waaye in laga duceeyo bisha rajab oo bilihii xurmada lahaa ka mid a yaan anigu qabaa kalandarkan dadkan kristaanka inala isticmaalaan inaynu ka qaadano wixii aanu ku leenahay oo mushaaraadka wixii la bixinayo laakiin aynu isticmaalno kalandarka islaamka oo dadka aynu barro
maxaa ku soo beegay bisha rajab oo bisha islaamka bishii toddobaada iyo damaashaadkan maadaama aad nabadda kaa
horta nabadda iyo barnaamijkan heestan xalay aan soo daynay oo horta ilaahay baa isku soo aadiyey rajabna waa maalinta waa bishii muslimiinta tan kalena waa bishii lagu kala yacni horta adduunkan system buu ku socdaa systemka adduunku ku socdaa waxa weeye bishaan aanu xisaabsanayne ee loo dabaaldegahaye ee habi new yearka la leeyahay adduunka oo dhan baa ku kala socda waa tan mushaarka lagu qaato waa tan dowladuhu ku socdaan waa tan lagu kala shaqaysto waa ta wax walba iyo taariikhda iyo waxa iyo howlahan adduunka lagu kala wato waa sharci dadku degsadeen tanna waa rajaba waa dintii waa diinteenna islaamka ma saabto warkay dee labadoodaba in la ducaysto waajib yacni intan rajab in la ducaysto tan kalena la ducaysto mar hadday dhibaato jirto labada bilba horta laba bil oo ilaahay baa leh labadaba
hadda weli baa xoge maxaa ku jaban haddiiba dhibkan soomaalida ka taagan uu ku ducaynayo oo uu leeyahay ilaahay uu nabad nasii oo abwaanadu doorkay qaadan jireen uu qaadanayo maxaa ku diidantaa arrinta
waxaan ku diidanahay oo ku jaban horta waxa weeye dhibaatadu maxay ka kacday dhibaatada waxay ka kacday oo waddankeenna u burburay waa qabiil iyo dadkiiyo faraha ka baxay iyo diintiiyo laga cararay iyo wixii la kala aqoon waayey oo isdil dhiigiyo la daadiyo meel walba hadda dhiig baa ka socda waxaa marka waxaa loo baahan yahay dadku inay horta diintii bartaan oo dad waxaa jira hadda dhashay oo dadka xalay yaacaya ka mid a oo aan kalandarkan iyo bil islaam iyo meel taariikh islaam midna aanan aqoon xalka keliyana yaasiin oo hadda intaa uu sheegay oo dagaal ka socdo oo dhiigga daadanayo xalka keliya oo lagu badbaadi karo oo waddankaasi nabad lagu noqon karo waa iyadoo diinta inta loo noqdo la barto dadku ay waxaa ka waantoobaan ilaahay loo noqdo intaasu xalka ku jiraa
ugu dambeyntii xaa nolosha muxuu xalku yahay
xalku wuxuu ku jiraa in la wada kaco ummadda muslimiinta meel kastoo joogaan soomaalidu ay kacdo ma maqli jirta waagii horeno riwaayadihii dhigi jirnay heese waxaa soo geli jiray la oran jiray waxaa la oran jiray dumar shooli baba qaadi jiraan umalaynaya digri culummadaay dumarka oo mashxarad ma maqli jirta heese ahay waqtiyada farxaddaana dumarka la rabaa inay mashxaradaan waqtiyada colaadaana culummadaa la rabaa inay ilaahay baryaan oo ummadda qaboojiyaan oo diinta ku soo celiyaan oo tusaale kitaabka quraanka uu sheegay inay dagaalada dhex ordaan baan rabaa dumarka laftooda inay dhex ordaan abwaarintu inay isku taageeraan ujeedka aan leenahay waa intaas ilaahay aan ugu garab galo
adayadu ma hadda tikwaasi waxa ay ahaayeen ahmed umar oo loo yaqaan libaax joore oo horey u ahaan jiray afhayeenka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland xilligii farole iyo jiraaga soomaaliyeed abdiraxmaan cabdullaahi bootan doodii gaaban intaa inuu joogtay marka hawada ku gudbi doono haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
halka aad u dhigaysaan nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington qodobada warka caalamka haddii aan dhegeystayaal idiin dulmara waxaa ka mid a magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa maanta gaaray wafdi ka socda dowladda etoobiya wafdigan ayaa waxaa hogaamiyeysay wasiirka gaashaandhigga caasha maxamed sidoo kale waxaa wafdigan la sheegay in ay xubno ka yihiin wasiir dowlaha arrimaha dibadda iyo taray ku-xigeenka sirdoonka imaatinka wafdigan ayaa kusoo beegmaya iyada oo toddobaadkii hore ay kasoo laabteen dalkaasi wafdi ka socday soomaaliya uu hogaaminayay wasiir dowlaha arrimaha dibadda iyo taliyaha sirdoonka soomaaliya dooda ugu weyn ee labada dhinac ee xilligan ayaa ilo xogaali ay u xaqiijiyeen inay tahay sidii ay etoobiya uga mid noqon lahayd ciidamada nabad ilaalinta ee awsom wasiirka arrimaha dibadda ee suuriya ascad al shaybani ayaa gaaray magaalada riyaad ee caasimada boqortooyada sacuudiga taasoo ah booqashadii ugu horreysay ee rasmi ah ee uu sameeyo maamulka cusub ee suuriya tan iyo markii xukunka bashaar al asad laga tuuray bishii diisembar shaybani ayaa safarka waxaa ku weheliya wasiirka difaaca mirhaf abu qasra iyo madaxa sirdoonka suuriya ee cusub anas khataab wasiirka oo ka hadlay baraha bulshada ayaa sheegay in booqashadan ay tahay bilow cusub oo lagu xoojinayo xiriirka labada dal ee suuriya iyo sacuudiga booqashadan ayaa timid kadib markii bishii hore ee wafdi sacuudi ah uu magaalada dimashq kula kulmay hogaamiyaha maamulka cusub ee suuriya axmed asharac ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhimatay kadib markii nin hubaysan uu shacab ku jiirsiiyey baabuur xamuul ah kadibna uu rasaas ku furay dadkii goobta ku sugnaa weerarkaasi ayaa ka dhacay magaalada new orleans ee gobolka louisiana habeenkii sanadka cusub booliska iyo f b i da ayaa baadhaya xiriirka suurtagalka ah ee u dhexeeya dembiilaha iyo kooxaha argagixisada ee caalamiga ah iyadoo sidoo kale la raadinayo cid kale oo ku lug lahayd dhacdadaas booliska magaalada iyo f b i da ayaa sheegay inay warkaan fal argagixiso madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa warbaahinta u sheegay in ninka weerarka geystay uu taageersanaa fikradaha daacish isagoo xusay in ninka weerarka fuliyey uu gaadhigiisa ku watay calanka kooxda daacish biden ayaa sidoo kale xusay in weerarkan uu yahay digniin ku saabsan halista sii kordhaysa ee ka imanaysa kooxaha argagixisada ah intaasna waxaa nagu dhegeystayaal wararkii caalamka u doorka ronaalkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha nidku tala galnay
ولا لا مدك العقل هويني ليلى ولا لا بدك العقل هويني ليلى هي قدا لغويقا لكن تا كل أبغى بوبي ماي هي قدا هي قدا هي قدا لغويقا لكن تا كل أبغى بوبي ماي هي قدا
kasayn degistiyal ku soo gabagabeenna baahintii idaacadeed oo si toos ah idin ka imanaysa laanta af Soomaaliga V oo tan iyo kan sidan baa waxaan leenahay sidaas iyo nabad kaliyo
ayga da la wega la kenta ulab